Азатлык радиосу сели бүгүн 8-август шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан чыгышы менен шаалдан болгон Айрат Вахитов Татарстанда вахапчыларга каршы тырлык илим ээлери жок деп саны. Ул Мәскөүдө мусулманнарга карата келген фитнени Татарстан башчыларына татып тура деп саны. Жалыга тра коммуналь хужалыклар үчүн бурчлары болгондордун канализация тырбаларын тымалдай башлагандар. Салават концерттерине билеттер сатуу быйыл жеңил болмаган. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окуйда тыңдайдылар. Адресибиз азатлык.орг.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Шаалыда маңаршы коммуналь кызматтар үчүн төлөмөүчүлөрүн утларын, зелер койнор сууларын ябалар зур бурчлары болгондордун мекемелерге бирелер иде. Хазыр инде коммуналчылар заман техникасында колдонуп бурчларын төлөтүүдөн жаңадан жаңа усулдар колдонууга кырышты. Шуларынын бирси фатирлардагы бедрефте тишиктерин тымалоо. 30-чы жылда шаалык коммуналчылары энергетика ишмаларына болгон бурчларын инде юллар менен төлөө турунда хакимият бинасына сүйлөшүүгө жыйылды. Жыйылышты Шаала шаар хужалыгы һәм тырмыш тәэминат идарасы баштыгы орун басары Әлфия Романова алып барды. Сүзіні башлап, ол бұйылың бірінші үліне шалы халқының энергия ешмаларына 719 миллион сон бұрышлары жиылуын білдірді. Әлігі бұрышларының зұр әліші әлбәтті әйінде еллар бұйылына топланған. Бұйылың ярты елінде шалылар коммуналь қызметтер үшін 40 миллион сонны төлемеген. Төлемеген ақшалар көлемі аз мы көп мы маңа бәйе беруші болмады. Шулайда бар бұрышлар көлемін 719 миллион сонны яқынша шартлы рәуіште фатирларға әйлендірсек, мұннан 20-30 еллар әлік тізілген ертлардағы 200 еллеп 5 бөлмелі фатир бәрәбәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганларга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары үтәзү суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булдылар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чаллының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быелгына да 3770 лә фатирда булган бурычларын өчен утны изә. Ләкин мондый фатирларда яшәүчеләр шунда үз бүлдекләре белән электр энергиясен кабат ялгыйлар икән. Көненә 2-3 тапкыр шушындый хәл кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң төлемәгән бурычлар арткандан арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алганнар. Әлеге манипуляторлар шар сыман җиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы каттагы фатирдагы канализация трубасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен тымалагыш итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 тымалагыш куярга сәләтле хәлгә килгән, шунысы гаҗәп бәдрәф трубалары тымалануга бурычлылар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компаниялар да үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасын тоткарлаган, 2 кеше шунда ук бурычларын түләгән, икесе соңарак ә икесенең машинасын кулга алганнар быел, ямгыйсы коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрен җиңеләйтү өчен субсидиялар бирүе, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит ил машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләренә тотып калу, кичкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычын каплауга сату турында да фикерләр яңгырана. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә киңрәк җәелдерергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабантулар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тумышы белән чаллыдан булган Айрат Вахитов Татарстанда ваһабиларга каршы торырлык гыйлем ияләре юк дип саный. Аның сүзләренчә, Мәскәүнең Татарстандагы мусульманнарга басымы бары республика җитәкчеләре генә тотып тора. Вахитов үзе Русиягә кайта алмый. Ул Төркиядә яши.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, алхамдулилла Аллага шөкер яшим. Особо бер кайда катнашмыйм, китаплар язам. Вот, ислам тәгълиматында инде мин уртача үз милләтемне яратам. Татарларны мусульман дип саныйм. Алар өчен борчылам. Дини әһелләр белән күрешәм, политиклар белән күрешәм, кайчакта киләләр. Безнең республикадан инде политиклар дип инде Татарстан башлыклары кайчакта шулай киләләр. Шуларга уртача мин муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер. Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы барам. Үзем кайта алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде мине. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динахерләр кайтмадылар пока. Кайчанрак бетер икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткардылармы юлда? Ниндидер канун бузу буенча тоткарлы дип куркасызмы? Яисә инде ничә менә Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерү мәсәлән, ничек мәхкәмәсез игдам төрекчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар. Судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан, аларга не бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненное әмма гаепсез кешегә. Ул үзе бик ширле кеше инде 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар, хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамода. Ул милли активист булды, аннары инде намазга басып, шулай китаплар сата иде Чаллыда, Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудной клетканан иттеләр, аны сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шунларга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде ничә ел, почти с Украины умалый. Шунларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин хупламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, и хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бар. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм, һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында, кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупламыйм.
Чөнки кайдыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул игелгә дәгъвата бара икән дигән сүзләрне бәлки үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар. Статьялар язалар, кемне телиләр, террористы дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабисты дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%-лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар ди Татарстанда, вахабистлар монда утырдылар безне. База бар ди Татарстанда, манда Россияда по подготовке террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен. Алар шуның белән ризикланалар. Яна Мелине дигән кеше берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хазратлар имеш вахабисты, имеш террористларны яклый. Менә шулай шундый фитнә, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар. Алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр. Шунда бәлки белгәнсез, шул нилердән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшһүр булган юк. Хәзер күбрәк гыйльми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки, менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Урташыклыкка, ничек әйтергә, умеренность бераз менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам, кешеләрне яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйльми яктан решать ти була аны. Гыйльми идеологически шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп нитеп аны решите нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып идеологически менә идеологически диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейни кешеләр. Идейни кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләре безне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә динебезне аңлап барабыз.
Мәсәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була, урын булмый иде. Ә бу ел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар, менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага китте, әйме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитерге осваивать итерге. Алар шул намазга жүрүшләрне нитәләр инде постоянно. Шакаралар, отпечатки пальцев отмечать итерге, допрос, сыраулар һәм башкасы. Ул бит инде кешене борчый. Таныш кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсе. Убитыны борчыла кеше, шунарга особо жермиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әхелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, ни наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз йомшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай иттереп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Инде бәлки яклыйлар инде мөселманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно, не интернетта инде кем башлыклары безне, Татарстан башлыкларына. Шулай шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Türkiye'de yaşayışı Guantanamo türmesi tıtkını bulan Oyrad Vahidi fikirlerle bizim internet sahifemizdə de tanışalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Bilgili cırşı xoluq artisti Salavat Vaitqadinovun Qazanda Otnalar Boyu Devam İtoşi Şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Iştiruşçular sözlərincə 26-cı ildə başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam edəcək. Yıl sayının artistini qorağa mənləyən kişi ağla bu yılda bu xalqa xəl qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar edincə bu yıl iş overlıq bilən borğan.
Bilet bəyəsini hayran diye ediyorum. Bir kesin kalırsın.
Biz balkonda.
Balkonda? Balkonda ne kesin?
800.
800 yaşarsın balkonda.
800 yaşarsın.
Ne için baksayız? Türk bazı kasıkları.
Biz hiç yansın. Yeter sanki. Konuklarımızda bile kızlarımız. Sehmede tırnaş. Programı seybet. Tematik seybet. Şulay bir. Terbiyeli cırlar. Televizordan karaganda da engeme buldu. Miloşa bile daha da unutup bir para verdik şu engeme. Ayıca anladım bu da. 25 yaş. Bu bugün bizge alın. İrteye etkisi bile nisi bile. Onları kadar kadar alın. Bizde sistemi bile şu an.
Mesela kim de kim kişiyi dediniz? Allah kişiyi. Bu benim bile bir yılda.
Yaşta
60-cı biz gə bulaq verdilər.
Şaqırlar?
Də.
Əlində qışmalar bulaq verdilər. Biletlər necə qiymətdir? Ondan alıb gedirsiniz. Şaqırlar verdilər. Siz şoldansız?
Mən də Sovşdan.
Qazandan. Siz Qazandan?
Yox,
Başqadan. Evet, onlar nasıl sultan Allah?
Ya şu var ya, zasuzluğu ne
besin? İzlere bir koyasın mı?
Yok, o zaman yok.
Şaftada. Şafiler. Şafiler, biz kanıtla diriyoruz. Allah razı
olsun. Dürüst mü böyle hatun kızlar kubarak yaratı salavatı? Ülken, ortak hem ülkenlere geçte gülü. Geçte rüktü gülü, geçte yaşlı şu
var gülü. O bir kızlar
abi, işte
geçildi. Ha, yaşlı
Anam turunda türlü imişim, işler yüreyim mi? Sizler arkadaşlar nasıl?
Sonra bende hem de geç vakıpta. Hele bende artist türlülerde yüreyim. Artistler yüreyim de yüreyim. Artist türlülerde yüreyim.
Sekneden bulay bir dürüst sözler sileyim olayım sonra artık hem de.
Dürüst
sileyim. Terbiye turunda.
Vardır hem de türlüsü. Jolganda iyi veredir.
He?
Jolganda sileyidir.
Artist hayal misin Jolganda sileyidir?
Jolganda
sileyidir. Aşılanmışsınız.
Yok.
Siz de sekneden sıksa da aşılanmışsınız.
Yok, aşılanmışsınız.
Yılda şunda ne oldu? Onlara realizasyon demografiski politik arası diyen ukaz. Bana 12 yılda başlam, bana şu ülkede bir yüz işlemem mi?
Yalnız bir yandan da.
Savaşlı balans yüze ön gelip duruyor vakitte bana şu sakın çıkan olsa mıydı bir kütten de gel. Ates, malades diye bir vakitte bir yandan.
Savaşlı gitme korsa yuvarın Bayır şovlağında yükseltir
O bit halktan ümit
sabahdan qoysan salib sabahdan qoysan sabahdan qoysan salib da sabahdan qoysan salib aytsa
ha ministrlikka ministr bo'lmaga yoki tulamaga bular bulalar edi nega
sizda yo'q bulalar sabah ana bir uyushtira olmasan konsertda uyushtirib bo'lmaydi Eştirib ötüşürdə gərək.
Mən yəni sizə bilə bugün ilk fikirlərlə kimişəsiz. Oram almaşdır onda. İnsan kişilərə.
Ayıb bu, sözə yox aynı. Nindir İngiliz kişisin, Qatar kişisin, şey oluşturmasına.
Azonlu?
Azonlu. İsmeriz?
Reis.
Reis. Sen aradınız?
Dilgine.
Dilgine?
Dilgine.
Oğullar?
Müslümanlar da, Müslümanlar da, Müslümanlar
Әміне соларды сәндіні депутат етіп құйсалар, екі үзін тәрдің етсе, екі қалық тәрдің етсе көтерілі дегізі. Депутат екі министр болырлық мұ?
Ну, депутат деп әйтірге, солға бетінде Татарстанда көптен бітін үшілерінің ерді білем, қазір ешеде бар, опыты да көп. Бір әртірлі нені апарға бұлдырар ұлдыра ұлдыра. Әміне мүмін жарым екен. Yuginde, no. Uze kumun alır, aşarga kilden kişi beyden termiyor. Tıge.
Ұрысша жырламайсыңдар. Неге неше ұрысша жырламайсың? Мен қойсы бір депутаттар да мен ойланды біздің милет екі дәулет тілі, бірсі ұрыс, бірсі татар тілі жырламайсың деген. Мен айтам башта бетер отыр ұрысша жырлар үшін башта кеменде ұрысша сөйлеу керек. Менен күрелер күн сайын шу еске алып күрелер. Мен де бұларға былай деп айттым. Егетлер, өзігіздің, татар егетлер енді, өзігіздің достар, өзігіздің мінетем ұрыс шаша білгеніңіз білен мақтанмағыз, татар шаға шаға білгеніңізге құрланыңыз дейдім. Әй, тұрышаным көмірлерімізді. Әрмәт әміз әміздер, тамашамыз ақырын яқынлашты, тез зор әтмәт. Әгізі кәсіп ұшамаса, тағы бір тап, вақыт тап келіп кетігіз. Балты сына шартыларды біз іштейміз. Бүгі кеше үшін бір зор рахмет. Қадыр сіздің сіздің үшінде, біздің үшінде бір қару хемамен. İlham Şakirov есіміндегі мәйданда фотоға түшеміз.
Салават концертінден қысқартылған видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Yılmayıp gülüp tursun Boya barsan da üyüne Boytasın kilip tursun Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratarsın kilip yarat Yaşasın kilip yaşa Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratasın kilip yarat Yaşasın kilip yaşa İngizler sığa say bulsun Dostların gülü bay bulsun Hıdaydın rahmeti bilen İşlerin gülü cay bulsun Ömürün boyu yaşasın Bakı белер ярэшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гөмерең буе яшәсин, бәхет белер ярэшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Ышаныш булсын, алдагы көннәрең өчен, күңелең тыныш булсын. Гөмерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гөмерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасын килеп яратырга язсын. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасын килеп яратырга. Яратасын килеп яратырга
тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.